ko min kɛra o kɛra ni CMPFR2 o ye cɛma bolonɔ dɔ ye ani gacamogo mɛ a bɛɛ bɛ guruma nin de kɔnɔ donk i wagati jan na ko k'u bɛ ɲɔgɔn ɲini mɛ ala y'a kɛ tɛnɛ do mɔgɔw dɔ nana u ye CMPFR2 mɔgɔw sɔrɔ u kuma k'u ka ta ka bɔ o yɔrɔ ni na o yɔrɔ ni t'u ka yɔrɔ ye donk o de a bɛɛ lawili finalemant mɔgɔ nani de nana olu tara u taara u ka mɔgɔw to nana olu nana u ye rocket nunu ɲɛsu u ka fama nunu ma minnu bɛ kun bɛ so kɔnɔ donk a bakiri yusuf nunu olu sara la gaca mɔgɔw fana mɔgɔ kelen sara la mais an ye jate min kɛ mɔgɔ kɔnɔntɔn o de sara ni kelen yin na
ayiwa ni banbanci jɛkulu fila minnu bɛ ɲɔgɔn na olu de fana sugandira ka baara kɛ ayiwa bɛn gafe bilali sira n'an b'o wele ko MOC n'o ye mécanisme opérationnel de coordination ye ayiwa n'olu fila ma se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɔ bena kɛ cogo olu ka laɲini be se ka waleya cogo jumɛn yala yalaninw na
ouais sisan mɔgɔw ka haminako ye o ye de parce que olu de kan ka population yɛrɛ sécurise olu yɛrɛ u ma se ka bɛn yango ka fɔ u ka population sécurise donk o de la mɔgɔ caman u hakili filila ununu mɔgɔw tɛ ko de faamu sinɔn k'a fɔ ko bi sema ni plateforme olu kan ka ɲɔgɔn minɛ olu ni mali sɔrdasu olu de kan ka ɲɔgɔn minɛ ka population hakili sigi mais ni ni ko sugu bɛɛ ka kɛ fan bɛɛ a laban an t'a dɔn a bena kɛ min ye donk o kɔni tɛ fɛn ɲuman ye mais halisa an bɛ weleli bila mɔgɔw ka faamu k'a fɔ ko n'olu ma ɲɔgɔn minɛ a ka gɛlɛ an bɛ min ɲini n'o ye jamana ka hɛrɛ o ka sɔrɔ ni ko sugu la
ayiwa a sigida ani a marabolo olu ɲɛma u kelen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw latigɛ yaasa ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ
tant que mali fana ma kɛlɛkɛminan nunu sɔrɔ n'o ye pankuru nunu n'o tɛ a ka gɛlɛ k'a fɔ ko u bena nin ko sugu nunu kɛlɛ o tant que pankuru t'i bolo k'a fɔ ko i be se ka yɔrɔ yala ka lajɛ ko minnu bɛ bɔ yɔrɔ min bɛn jɔn b'a kɛ a ka gɛlɛ a ka fɔ parce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ siran ka mɔgɔw nunu togo fɔ n'u y'a fɔ u be segi kana ye kama olu yɛrɛ bi u b'u ka kɔnto regle ma
ok ne Umar Mahaman ye di le peuple ne gandako ta mɔgɔw ye maintenant ne mun fɔ mali mɔgɔw ye et surtout au niveau de Gao don sinon min marcho de min bolo ne hakilila foyi tɛ parce que gouvernement b'u to u bɛ yan u tɛ fɛn na marcho b'u bolo donc bɛɛ bɛ min ka da a b'o kɛ bon an hakilila ye min ye don sinon nu aranete u k'u ta coup de place la et puis k'u bɛɛ b'o ka bɔ finalement kura ye parce que tant que mɔgɔ min bɛ yan tant que Gao ka min bɛ Gao yan a tɛ ɲɛnabɔ foyi aranete groupe caman de bɛ yan gandako bɛ yan gandeso bɛ yan y'a les jeunes patriotes bɛɛ de bɛ yan donc bɛɛ b'a fɛ ka yɛrɛ yira donc maintenant ni b'a fɛ k'i yɛrɛ yira a tɛ ɲɛnabɔ donc gouvernement fana u b'a la k'u lajɛ k'u bɛ wari di d'u ma u bɛ ka fɛn dɔ kɛ ka fɛn dɔ kɛ a tɛ ɲɛnabɔ aw y'u don sirasiya la aw y'u don polisiya la aw baara d'u ma k'u bɔ u bɔ yɔrɔ min na les patriotes u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ parce que si t'a fɛ min ka kɛ ne ɲɛmɔgɔ ye donc maintenant bɛɛ de b'a fɛ kɛ leader ye